Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti! Februāra pēdējā ceturtdienā, pulksten 18.30, ierasti laiks, kad šajās nedēļas dienās Andris Ameriks rādījies VH ēterā. Labvakar!
Labvakar!
Tas iemesls arī tradicionāls, lai atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. To saņemšanas secībā tad arī šie jautājumi tiek uzdoti, un pirms nedēļas palikām pie Raimonda uzdot jautājumu. Vai ir noteikti standarti privātmāju krāsojumam, ko drīkst, ko nedrīkst, un tāpat vai daudz dzīvokļu namos drīkst izvēlēties jebkuras krāsas logu rāmjus, kā tas ir spilgti redzams dažādos mikrorajonos, respektīvi, vai ir kādi ierobežojumi šajā jomā?
Jā, ir ierobežojumi. Par šaubām citādi mēs izskatītos laikam tik raibu kā dzeņa asti vai dzeņa vēders, bet nu, to visu regulē konkrēti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ir, teiksim, tā, te ir normatīvais akts, kas Rīgā ir spēkā, un tas ir viens no Rīgas attīstības plāna, nu, tādiem svarīgākajiem dokumentiem. Tagad izstrādā jauna attīstības plāna, tur arī atkal ir jauna priekšlikuma, ko un kā grozīt. Bet nu, jāsaka tā, ka te varētu diezgan garu un plašu stāstīt, ko un kā drīkst un ko nedrīkst vēsturiskajā centrā un attiecīgi arī, teiksim, varbūt attiecīgi citās apkaimēs. Bet nu, kopumā ir tā, ka katrai mājai ir sava krāsu pase, ja tā vienkāršāk to teikt. Nu, tā tad, un šī krāsu pase ir tapus tad, kad nu, attiecīgi šis mājas projekts ir realizēts. Nu, un, ja tā ir vēsturiska māja, tad viņai ir attiecīgs tās vēsturiskas krāsas, ja tā ir katrai mājai, tā tad pēc būtības ir tāda, kāda viņa ir. Ja grib mainīt, nu, tad šo krāsu pase pārtais attiecīgi saskaņo. Nu, piemēram, tas notiek, ka tagad tiek siltināti bērndārs un skolas, tās fasādes nu, tā tiek, piemēram, ar Mākslas akadēmijas studentu līdzdalību un ar mācību spēku līdzdalību tiek padarīts tāds krāsainis, tur žirafs un putni un dažādi ziedi, un kas tikai tagad mēs neredzam uz tām fasādēm. Bet pa šobam tas ir saskaņots, tā ir tā krāsu pase, tas ir tāds, kā viņi izskatās. Ja runā par iedzīvotājiem, nu tātad iedzīvotāji lēmjums nosiltināt savu dzīvojamo māju, nu un attiecīgi nolēm, kad viņiem tā fasāde būs tur varbūt zaļā, dzeltenā, violetā vai kādā citā krāsā, pa šobam viņi to saskaņo un tad to var darīt. Ja individuāli runājam par to, ka viens nokrāso logus tur zaļus, otrs dzeltens,
nu, vai ieliek baltus, ja? Pakešu logus kaut vai dažādās krāsās arī pieejam.
Tas, nu, tas ir pārkāpums. Nu, tā, tad, un jāsaka tā, ka logam ārpus skaitās mājas nu, fasādes daļa. Nu, līdz ar to iekšpusē skaitās tava privātā daļa.
Ja krāso, kā tu gribi?
Iekšpusē tu vari viņus krāsot, kā tu gribi, palodzi likt, kā tu gribi, un iekšpusē, teiksim, ir tavas izlemšana. Ārpusē, nu, nav tava izlemšana. Ja tu, teiksim, dari un rādi šo te, nu, tev var nu, nākt būvi inspektors un aizrādīt, attiecīgi prasīt, lai tu savētu kārtībā atbilstoši tai fasādes nu, teiksim, formai, un tur ne tikai varbūt tas loka krāsojums, tur ir rūšu izmērs, jo viens varbūt grib 10 dažādas rūtiņas, bet citam ir viena liela loga plakne, ja, nu, tātad arī tas viss ir, bet es gribētu teikt, ka tas ir ļoti tāds specifisks juridisks jautājums, īsa atbildi ir jā, šobām ir šīs prasības, un ar šīm prasībām nu, var viennozīmīgi iepazīties, tātad, kā jau es teicu, tajā, tātad šeis apbūves noteikumos, nu, un attiecīgi tur ir tā trešā sadaļa, trešā nodaļa, kas tieši par tām krāsām visām runā.
Bet tas attiecās arī tieši tāpat uz privātmājām, šeit tās ir daudz dzīvokļu mājas, bet ir privātmāja, ja man ir iežogotā teritorijā, tāpat es viņu nevaru krāsot, kā man ienāk prātā, man ir jāsaskaņo tā pase arī uz tām attiecas.
Nu, varbūt tik detaļi, es varētu atbildēt tā, ka katra arī privāta mājā ir sava krāsu pase. Tad, kad tā māja nodot arī ne tikai mājai, bet arī žogam, kas ir nu, apjošo privātu māju. Nu, un izējot no tā, nu, pieņemsim, nu, ar būvvaldes attiecīgiem speciālistiem, ja, ja tu gribi kaut ko kardināli mainīt, nu tad tev ir
jāsaskaņo
bez šaubām.
Nu, kā vienmēr plašāk atbildi arī mūsu mājaslapā uz šo jautājumu
bez pieejam.
Vitālija jautājums nākamais. Pie Juglas poliklīnikas ir gājēja pāreja ar ceļazīmi, kas domāta nu, neredzīgiem cilvēkiem, lai drošāka pāreja. Tumšajā laikā gaisma ļoti slikti apgaismo gājēju pāreju, respektīvi ir par maz ar laternu gaismu, un tāpēc Vitālija domām ir bīstama gājējiem, tad nu, viņš piedāvā izcelt šo te pāreju ar kādu luminescējošu krāsu, lai, acīm redzot, viņu būtu labāk pamanāma dienaks tumšajā laikā. Tieši autovadītājiem.
Nu, tad pa Juglas, tas jā, tas ir neredzīgo ciemats vēsturiski, jo nu, ir arī tādas zīmes, kuras, nu, kā teikt, tiek iekļautas nu, tādā luminiscējošā gaiža zaļā ietvarā, nu, lai viņām varētu lielāk uzmanīgi pievērst. Bet to, ko mums saka satiksmes departaments saistībā ar šo konkrēto gāju pārei, tas ir pie Juglas poliklīnikas, kā mēs tagad runājam, Tad pirmais šogad tiks atjaunots tā zebra, jeb tas krāsojums, nu, kas ir, to ir paredzējis tātad satiksmes departaments par saviem līdzekļiem. Un attiecīgi arī tas otrs būtiskākais, ko viņi ir paredzējuši, ir apgaismot viņu. Nu, tas, mēs zinām, kad ir gājēji pārējām, tas nākošais solis ir, ka nu, ir speciāls apgaismojums, kas tā kā apgaismo pašu gājēji pārēju. Nu, nu, tādējādi pievēršot daudz lielāku arī par es braucamā mašīnu, skatāmies priekšā tā kā tāds gaiša tāda strīpa, ja, uzreiz tu pievērs tā, ir apgaismot gājēji pārēju. Tur ir paredzēts šāds variants, un līdz ar to, nu, tur vēl papildus to luminiscēnis likt, nu, speciālistu uzskata, ka tad nav nepieciešams.
Dāvis L. nākamo jautājumu iesūtīs par ķengaragu. Šogad piedzīvojām pavisam neilgu ziemu, jautājums 26. Janvārī sūtīts. Kā rezultātā ķengaraga promenāde, kas iet gar Daugavu, netika un netiek tīrīta. Pārvietoties ar kājām, bērnu ratiņiem ir ļoti grūti, jo sniegs, kas izkus, pa nakti ir sasalis. Tad jautājums, kāpēc promenāde netiek šogad tīrīta, vai arī netika precīzāk janvārī. Iepriekšējos gados tā tika tīrīta un lūgums arī pakontrolēt situāciju.
Nu, ziema vēl turpinās.
Nu jā, bet janvārī bēdīgs, kāds acīm redzot bijis tur.
Nu, tā ir, tas ir nolaidība. Tātad šajā gadījumā Austrum izpildu direkcijai bija līgums un ir joprojām līgums ar Clean Air, tātad ar konkrētu uzņēmumu, kurš uzņēmās atbildību par visu šo Daugavas promenādes tātad tīrišanu. Un ķengaraga promenāts, tā būtu pareizi teikt. Un attiecīgi pārbaudot arī visu šīs lietas, tika atklāti pārkāpumi, kas nozīmē to, ka Clean Air neveic savus pienākumus atbilstoši noslēgtam līgumam, par ko viņiem arī tika veikts uzrēķins. Nu, un tagad, ņemot vērā pēdējo februāru visas kontrolas, tā ka lietas, nu, tagad Clean Air ir labojies, jā, tātad tie attiecīgi visi darbi tiek veikti, nu, jāsaka paldies, tātad dāvim par šo signālu, kopīgiem spēkiem mēs arī veicam to, lai mums nebūtu šādas situācijas turpmāk.
Vēl pirms pauzītes Kārļa jautājums arī viens signāls. Kopš tika uzcelts Olimpiskais sporta centrs un arēna Rīga regulāri raksta Kārlis apmeklēja sporta pasākumus un sanāk šķērsot teritoriju, ko ieskauj Valdemāra, Šarlotes palīdzības un Mālpils iela. Ja agrāk tur mitrā laikā bija jāpārvar tikai viena milzu peļķe, tad pēc lielajiem remontiem Valdemāra ielā šis laukums ir pārvērties par dubļu un peļķu teritoriju, kur vēl zaļajā zonā ir redzamas traktoru vai smago auto pēdas. Vairāk kārt komunicējot ar Rīgas domes pārstāvjiem atbildi kopš oktobra sekoja, ka tuvākajās dienās šī teritorija tiks sakopta, bet laiks iet un it nekas nemainās, vismaz līdz 28. Janvārim nekas mainījies nebija.
Uz ziemas laikā viņi tagad nesakops satiksmes departamenta, cilvēki sit roku uz krūtīm un saka, ka iestājoties siltākam un sausākam laika apstākļiem šī teritorija tiks sakopta. Un viņi ir jāsakopi un tur kritika ir absolūti pamatota, nu, šajā gadījumā tad nebija, vai, nu, tiksim, kādu iemeslu pēc, bet tas ir, jā, to mēs tiksim galā, bet viņi ir šī teritorija jāsakopi, un tas ir šodien arī manā kontrolē.
Kāpēc to rudenī nevarēja izdarīt, jo remontu sezona jau beidzās, nu, kaut kad septembra beigās?
Remontu sezona beidzās vēlāk, tur vēl oktobra beigās, un pat novembrī vēl remontu darbi gāja, jo tur bija diezgan silti šie laika apstākļi. Un tad iestājās Kailas Sels, nu, viņi pamato to, ka tai laika apstākļi vairs to neļāva, nebija šis pārējais posms. Bet jebkurā gadījumā es gribu teikt tā, ka nu, šī teritorija ir jāsakopja, un viņai nāk nu, šogad Latvijas simtgadē, kad atnāks pavasars, viņai jābūt ir skaidri labvai. Nu, tad, ka šī laika apstākļi atļaus to izdarīt.
Nu, tur tad noteikti arī Kārlis tam pasakos, un mēs visi kopā neliela pauzīte mums, un tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicmēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek vai arī nenotiek Rīgā un kāpēc. Sārmas iesūtītais jautājums mums kā nākamais rindas kārtībā. Ziemas periodā Laimas jaunajā pulkstenī, pulksten 8:00, skanēja klusa nakts, svēta nakts. Neesmu tagad tur gājusi apaļās stundās, kāds princips mūzikas atskaņošanai ir un kas skanēs vasarā. Tāds lūk jautājums, nu es domāju, tur, protams, klusa nakts, svēta nakti sen vairs neskan. Ziemassvētki tā kā pagājuši.
Nē, nu, paldies, Sārma, par jautājumu. Diezgan interesants. Tātad, nu, Laimas pulkstens ir izremontēts, ir tagad kļuvis modernāks, un katru stundu tur skan Raimonda Paula melodijas. Tātad, ir divas vietas Rīgā, kur mēs mūsu izcilām maestro, tātad mūzika, nu, viņa aranžēta, bet šīs melodijas skan, piemēram, to dara mūsu rācnamā arī tātad skan katru stundu Raimonda Paula aranžēta zvanu mūzika, nevis Raimonda Paula mūzika, ko aranžējis ir Mārtiņš Brauns. Un arī šajā Laimas pulkstenī tātad ir 24 tātad Raimonda Paula melodijas un attiecīgi katru stundu kāda no viņām skan. Vienīgais, kas ir varbūt atšķirīgs, šeit ir ieprogrammēts tas nu, process tā, ka viņš ir ar gadījumu izvēle. Nu,
pēc nejaušības principa.
Pēc nejaušības principa, tātad nu, viena no Raimonda Paula melodijām skan. Nu, izmantosim iespēju tiem, kam tiešām tas interesē. Tātad Radio SVH mājas lapā, nu, tāpēc tas būs iespēja vēlreiz jums tur arī iegriezties, tātad uz konkrētu sārums jautājumu. Visas šīs 24 melodijas tātad būs nosauktas.
Mm-hmm. Tā tik atliek iet un klausīties. Nākamais jautājums, ko mums iesūtīs Igors par apgaismojumu galvaspilsētā. Kāpēc Rīgas doma neatbalsta Latvijas uzņēmējus? Uzņēmums AO Alfa izstrādā un tirgu piedāvā LED ielu apgaismojumu, ekonomija no 500 vatiem uz 120 esot. Vai Rīgā tādi nav vajadzīgi ceļ jaunas ielas rajonus, bet izmanto veco apgaismojumu sistēmu? Laikam liels atlikums vai arī to iepērk ārvalstīs lētāk, respektīvi kāpēc tā?
Nu, es Igoram negribu piekrist. Sāksim ar to, ka visas jaunās ielas, kur jaunais apgaismojums uzlikts ir, un arī visi parki, un tagad arī uzvaras parkā pēdējo apgaismojumu, kur tas ap šo dīķi, kur tas skrienamais posms veicam visu to apgaismojumu uzlika, viss tiek likts ar ledēm. Tātad ledi šobrīd ir praktiski visur, kur tiek mainīti stabi un likt apgaismojumu. Loģiski, ka gribētos vairāk un skaidrs viens, ka ledi vienkārši nevar vienu lampu pārskrūvēt uz ledu otru, jo tur ir jāmaina arī vadi. Tur ir attiecīgi vajadzīga arī nu, šī te, teiksim, tehniskā puse, lielā mērā, nezinu, vecmilgrāvī, juglā, jā, visur, kur ir šobrīd salikts tās iela jaunie apgaismojumi, tas ir ledi. Uz priekšu skatoties, jā, arī tas tiks turpināts, un nu, jāsaka tā, ka to dara mūsu Rīgas aģentūra Rīgas gaisma, un viņiem ir bijis iepirkuma konkurss, un viņi tātad šajā iepirkumā, no kā viņi pērk tās lampas, tātad viņiem šobrīd šajā iepirkuma konkursā viņi pērk tās lampas no tādas Sia Vizulo. Tas arī no Latvijas. Nu, un jāsaka, es pārbaudīju speciāli Igoru jautājumu, vai šajā iepirkuma konkursā ir piedalījies, nu, piedāvājis savu cenu, nu, tātad tas Latvijas Alfa. Uzņēmums AO Alfa, tad man jāsaka, ka viņš nav piedalījies šajā konkursā. Nu, un tātad, kad būs jauns iepirkums atkal pa kādu apjomu, nu, tātad vienkārši vajag sekot līdzi, jo nav jau tā, ka Rīgas gaisma iet uz veikalu un nopērk attiecīgi LED gaismekļus. Tas ir atbilstošs procedūrai iepirkums, un konkrētais Latvijas uzņēmējs pat nav piedalījies, nav piedāvājis savu cenu.
Aivo, jautājums nākamais. Pērnā gada izskaņā Rīgas satiksme komercķīlu reģistrā tika ieķīlātas gan tramvajas liežu ceļi, gan zemās grīdas tramvaju summas iespaidīgas. Kā vispār ir plānots šīs summas atdot, ja vispār šāds plāns eksistē?
Bez šaubām eksistē, un Rīgas satiksme ir ļoti liels uzņēmums ar ļoti lielu saimniecību, un kas attiec uz šiem maksājumiem par tiem kredītiem, tad šo parādu saistību maksājumi ir aptuveni 20% robežās no kopēja uzņēmuma budžeta, kas ir absolūti reāls un nu, visādā ziņā ne tikai no kaut kāda politiskas pārbaudes, bet arī no auditoru pārbaudes, jo viņas auditē starptautiski auditori, tātad pārbaudīts. Tas kredīts, pa ko iet runa, pa ko Aivo prasa, to ir izsnieguši Eiropas investīcija banka un Ziemeļa investīcijas bankas, tātad nu, šīs divas lielās Eiropas bankas, kas ļoti nu, detalizēti pārbaudīja, tad pirms viņi izsniedz kredītu, viņi ļoti detalizēti pārbauda gan uzņēmumu maksāt spēju, gan arī viss, kas saistīts ar nu, teiksim, iespēju nu, kaut kādiem riskiem, un viņi būtībā operē ar šo Juncker plānu, kas kā tāds slavens, kur tā nauda tā kā no Eiropas teiksim, Savienības līdzekļiem ar ļoti minimāliem praktiski procentiem, nu tādējādi, nu, lai sekmētu teiksim, šo uzņēmēju darbību un attīstību. Un līdz ar to Rīgas satiksme pagaidām ir vienīgais uzņēmums Rīgā, nu, kuram ir izdevies saņemt nu, šo te nosacīt Junkera plāna naudu, nu, konkrētam šim projektam, un nu, viņi ietver tur gan infrastruktūru, pētniecību, izglītību, un nu, tad tur jau tika veikts liels ilgstošs investīciju projekta izvērtēšanas projekts, un šajā gadījumā es gribētu teikt, tas ir ļoti pozitīvi, nu, kad šāda nauda praktiski bez procentu no aizdevums tiek saņemts.
Valteri jautājums, kuru viņam paziņa lūdzis vai lūgusi uzdot, kas dzīvo konkrēta adresē, par Viestura prospektu 16 stāsts. No šīs mājas ejot pa cilvēku asfaltu uz apakšzemes tuneļa pusi, asfalts pēc lieliem lietiem ir pilns ar peļķēm, tādām, ka cilvēkiem jāiet pa zāli, jo pa asfaltu, jeb gājēju celiņacīm redzot, tā tas ir domāts, nav iespējams iet un nejot pa zāli, tur dubļi veidojas. Un jautājums attiecīgi, vai ir iespēja kaut kā sakārtot šo teritoriju, lai mazinātu peļķes uz asfalta?
Nu, pagaidām es varu atbildēt tikai to, ka Rīgas satiksmes departaments balstoties uz Valteru šo jautājumu ir uzdevis nu, tai pilnsabiedrībai Daugavas labā krasta ceļu uzturētājs, nu, tie, kas atbild mums konkrēti, ar kuriem ir noslēgta līguma par šo te, nu, teiksim, ceļu un trotuāru uzturēšanu, precizēt un detalizēt, izvērtēt visu šo situāciju ar tām peļķēm un attiecīgi sagatavot savu redzējumu, kā viņi pavasarī varētu novērst šo pasākumu, lai tas, jo manā rīcībā bija šaubām ir arī fotogrāfijas, nu, kuras rāda, ka tas tā ir. Nu, šai gadījumā tad arī paldies par signālu. Es domāju, ka pavasarī tiks mēģināts labot šo gadījumu.
Bruno, jautājums ļoti īss un konkrēts. Pat ieteikums būtu ļoti labi, ja mazās ieliņas Auru ielā remonts tiktu iekļauts 2018. Jeb šī gada remonta darbu plānā. Paldies!
Nu, pagaidām to Auru ielu, kamēr ir ziemas periods, tās avārijas bedes tiek salabotas ar to pašu augstu asfaltu betonu. Nu, tas nozīmē, ka iestājas pavasars un šo augstu asfaltu betonu ir jānomaina uz attiecīgi jau nu, to tur ilglaicīgo asfaltu. Un vasaras darba sezonā tiks regulāri arī veikt apsekošanu. Nu, vajadzības gadījumā viņš tiks pārfrēzēts, bet pilnā apjomā es nevaru apsolīt, ka nu, viņi nav iekļauti to ielu sarakstā, kas pilnā apjomā tā, nu, šis asfaltu betona sagums tiks pārfrēzēts.
Un tad vēl Arta jautājums, kā nākamais, par dzelzceļu pārbrauktuvi Mangaļos ezera ielā. Par tās remontu rakstārtis var tikai sapņot, pirms kāda laika abās pārbrauktuves pusēs tika izvietoti lieli uzraksti, ka tā būs atvērta no pusastoņiem rītā līdz pusdesmitiem un pēcpusdienā no pussešiem līdz pusastoņiem vakarā. Šis režīms tika puslīdz ievērots, bet tagad esot tikai no pusastoņiem līdz pusdeviņiem, vai Rīgas domi var ietekmēt kaut kādā veidā pārbrauktuves īpašnieku, acīm redzot, lai pagarina atkal to laiku.
Mangaļa ezera iela šī pārbrauktuve ir liela problēma ļoti daudziem, un, diemžēl, mēs nespējam pagaidām vienoties ar dzelzceļu par to, ka pagarināt šo laiku, jo dzelzceļš mums informē, ka to sastāv daudzums ir ļoti intensīvs un liels, un līdz ar to viņi nespēja nogarantēt vairs tos laika apjoms, kas agrāk 14. Gadā šī vienošanās bija. Tātad šobrīd viņi ir tikai, kā jau šeit ir minēts, palikuši tikai 2 stundas, nu tātad
1 stunda, 2 vietā.
1 stunda ir palikusi no 7:30 līdz 8:30. Ko es gribu teikt, tātad mēs domājam šobrīd reāli par to, ko varētu uzlabot ar šo ezeru ielas dzelzceļa pārbrauktuvi. Ir 2 lietas. Viena lieta ir tātad departaments šobrīd ar Latvijas dzelzceļu tiek, un viņš arī sola, ka viņš tuvāko gan 5 gadu laikā, bet tas ir Latvijas dzelzceļa šo 50 metri no sliedēm uz vienu pusi un uz otru pusi ir Latvijas dzelzceļa kompetence. Tātad tiks uzbūvēt gājai pārēji, nu tātad pāri nu šī vietā, lai teiksim gājai nebūtu jāstāv, ja tā pārbrauktuvi ciet un attiecīgi ir šī sastāv, gājai tiek pāri. Ja runā par transportu, ja, tad būtībā vienīgā, nu teiksim, reālais risinājums ir tas, ka nu, šogad aprīlī tiks sāks būvēt no Viestura prospektu tvaiki jau šis satiksmes pārvads, nu tas, kas būtībā atvieglos un noņems gan no Sarkandaugavas pārbrauktuvs, gan no Ezera ielas pārbrauktuvs varētu noņemt zinām transporta daļu, jo nu mums nav citas iespējas, ja tās kravas ostā būs, un nu, mēs visi atkal gribam, lai viņas ir, jo tas atkal dod darbu, un atkal tas ir tā ir ekonomika, nu tad šeit ir jābūt kaut kādam risinājumam, bet to nevar ietekmēt Rīgas doma vien pati.
Nu, ja mēs vēl varam pavisam īsi atbildēt uz vienu jautājumu, tad mēs būsim ar janvāri beidzot tikuši galā. Nikna Alise iesūtījusi jautājumu par 30. Janvāra rītu, kas esot izvērties par īstu murgu uz Barona ielas pie Raiņa bulvāra saplīsušais tramvajs tieši rīta stundā pierādīja, raksta Alise, ka Rīgas satiksme nav gatava šādām ekstrēmām situācijām. Ļoti vāja komunikācija ar cilvēkiem, kuri tomēr cerēja sagaidīt savu transporta līdzekli un vispār nokļūt darbā, nerunājot nemaz par to, ka tas tika nokavēts. Nevajag tikai atrunas par to, ka varēju izvēlēties citu transporta līdzekli. Pameklējot interneta dzīlēs, šādu situāciju atkārtošanās gadās gandrīz katru gadu, un Alise grib uzzināt, kur viņi var pieteikt kompensāciju par sev radītajiem zaudējumiem.
Alise, sāksim ar to, ka šī gadījumā ziema nebija vainīga, sniegs nebija vainīgs, kāpēc tajā 30. Janvārī saplīst tramvajs konkrēti. Bija vainīgs tas, ka tramvajam uz jumta ir tāda kasta, ko sauc gudri pa pantogrāfu, kur tur tā strāva tiek pārveidota, un nu, tas viņa, kā saka, tramvaja galvenais kompjūters. Un tas kompjūters vienkārši uz tā jumta saplīst tajā vietā. Viņš varētu saplīst arī pavasarī, vasarā. Tāda gadījuma, tas nu, ir force majeure, ja tāda situācijas notiek, un šī gadījumā nu, mums zināmos apstākļos ar to jārēķinās. Tas nebūtu nav ziemas ietekmes rezultātā. Mm-hmm. Nu, un, ja runā par ministra kabineta noteikumiem, par tiesisko kārtību, tad uz sabiedrisko transportu nu, šī kavēšanās, jeb kāda neattiecās uz kaut kādu kompensāciju, kompensācijas var prasīt pēc tiesiskās kārtības starppilsētu autobusiem, vilcieniem, lidmašīnām, bet ja iet runa par sabiedrisko transportu pilsētā, nu, Alis, piedodiet, bet nu, man jāatvainojas tā tramvaja vietā, kuram tas pantogrāfs saplīs, bet nu, tas ir, jebkurā gadījumā nu, tāda situācija var būt, nu, tie pantogrāfi tik bieži neplīst, to gan es teiktu.
Par to komunikāciju ar sabiedrību, varbūt tur ir, kur pielikt,
acīm redzot. Nu, varbūt varēja pielikt, bet kaut vai sabiedrība saka, ka visur tika gan bezmaksas šo tālrunu, tika viss tas arī informēts un internetā un visur kur tā, tad bezmaksas tālrunas, kas tas 8.19.19 un arī visur tur, kuriem ir vēl cits internet iespējas, arī tika nu, šī informācija sniegta, bet nu, bez šobām vienmēr būs kāds, kurš nu, līdz kuram tā informācija nebūs aizgājusi.
Katram arī nepiezvanīs vai nepotenciālajiem tramvaju pasažierim. Paldies teikšu Andrim Amerikam Rīgas vicemēram par šo te
Ceturtdienu. Tiksimies atkal pēc nedēļas.
Un tiekamies jau 1. Martā, tad arī atbildēsim uz 1. Februāra jautājumiem, bet nu centīsimies ķert rokā nokavēto. Paldies un uz tikšanos!